βράδυ που είμαστε στην παρέα με τους αδελφούς, στην παρουσία του. Θα, αντί άλλης εισαγωγής, θα διαβάσω λίγα εδάφια από, από το βιβλίο των παροιμιών. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο, θα διαβάσω από το κεφάλαιο Β, στη σελίδα 585. Θα διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο, το οποίο απόσπασμα, το οποίο περιέχει 1, 2, 3 εάν, περιέχει ένα συνδετικό γερό κρίκο, χοντρό κρίκο μπορώ να πω, και από κάτω κρέμονται 2 τότε. Κεφάλαιο Β, παροιμίες 585. Υιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου στη σοφία, να κλείνεις την καρδία σου στη σύνεση, και εάν επικαλεστείς την φρόνηση και ύψωσεις την φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις εδρεί την επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης, αποταμιεύει η σωτηρία εις τους φευθείς, είναι ασπής εις τους περιπατούντες στην ακεραιότητη, υπερασπίζουν τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των ορισίων αυτού. Τότε θέλεις εννοήσει δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθήν. Αμήν, αδελφοί. Τα εδάφια αυτά υπενθυμίζουμε ότι τις τελευταίες φορές που κάνουμε την παρέα αυτή, τις συμμελέτες ας την ονομάσουμε, κάνουμε μία έτσι έρευνα, όχι πολύ βαθιά, αλλά έστω στο βάθος που μπορούμε να φτάσουμε, σχετικά με το φόβο γενικά. Και αφού είπαμε, μιλήσαμε με τους άλλους φόβους πλην του φόβου του Κυρίου, είπαμε ότι από την περασμένη και από αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε, και ίσως και την επόμενη, θα ασχοληθούμε με το φόβο του Κυρίου. Διαβάσαμε λίγα εδάφια που όλα, αν δεν το καταλάβαμε, κρέμονται, συνδέονται τα εάν με τα τότε, συνδέονται στη λέξη. Στο πέντε εδάφιο θες εννοήσει τον φόβον του Κυρίου. Το «και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού» δεν είναι κάτι επιπλέον παράλληλο, γιατί σε άλλα εδάφια λέει σαφώς ότι η σοφία, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Από τον φόβο του Κυρίου ξεκινάει η αρχή της μακριάς πορείας της επίγνωσης του Θεού. Και σε αυτή προστίθενται και όλα τα υπόλοιπα, τα καλύτερα και συνεχόμενα. Τολμώ να πω που τα είπαμε, τα αναφέραμε και εδώ και τα είχαμε πει και, και στο προηγούμενο, δεν θυμάμαι ακριβώς, κήρυγμα ή μάθημα. Δεν θα τα πούμε πάλι απόψε, αλλά έτσι εντάχει θα τα θίξουμε απλώς. Στη σελίδα 590, για παράδειγμα, λέει στο εδάφιο 10 του Θήτα κεφαλαίου, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και επίγνωσης Αγίων, φρόνησης. Και λίγο παρακάτω στη σελίδα 595 λέει στο 33 εδάφιο του Ιώτα Έψινο κεφαλαίου, ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Παρακάτω στη σελίδα 596 διαβάζουμε, λέει στο 6 εδάφιο, στην αριστερή στη Λιδία, χάριτος και αληθείας καθαρίστη ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνωσιν οι άνθρωποι από του κακού. Και λίγο παρακάτω στην 601, δεν θα αναλύσουμε καθόλου, απλά για να πλησιώσουμε την αρχή μας, λέει ας μη ζηλεύεις, στο 17 εδάφιο, λέει ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλέσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την μέρα, και τόσα άλλα εδάφια, μπορούμε, όχι μόνο στις παροιμίες, θα διαβάσω και από τον Ισαΐα ένα εδάφιο στην σελίδα 622 σελίδα. Θα διαβάσω. Λέει στο 19 εδάφιο του Β' κεφαλαίου στην 622, λέει, μιλώντας για την ημέρα του Κυρίου που έχει ξεκινήσει από το εδάφιο 12 στην αριστερή στήλη, πάντα στο Β' κεφάλαιο, λέει για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό. Όταν έχετε η ημέρα του Κυρίου, το οποίο η ημέρα του Κυρίου έχουν πει, δεν θυμάμαι, χρόνια, δεν ξέρω πότε, δεν είχαμε ξαναπεί, αλλά το λέμε, βλέπουμε και μέσα στη γραφή, η ημέρα του Κυρίου είναι συνυφασμένη με την κρίση του Κυρίου. Γενικότερα, η ημέρα του κάποιου γενικότερα είναι η ημέρα που αυτός ο κάποιος κρίνει, ακόμα και ο άνθρωπος. Ξέρετε, το θυμάστε? Ο Απόστολος Παύλος λέει, για μένα λέει, είναι, δεν μοιάζει τίποτα να ανακριθώ από ανθρωπίνης κρίσεως στο βάμβα, στο αρχαίο. Δεν μοιάζει, λέει, να εξεταστώ, να ανακριθώ από ανθρωπίνης ημέρας. Υπάρχει και ανθρώπινη ημέρα, λέει, η ημέρα του Κυρίου, πόσο πιο φοβερή είναι. Την ημέρα εκείνη λέει στα εδάφια αυτά ότι αυτοί θέλουν συνεισέλθει στα σπήρια των βράχων και στα στρύπα της γης, δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξα της μεγαλειότητος αυτού, όταν εγερθεί δια να κλονίσει την γη. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπάλακας και εις τας νυχτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα. Και είναι, θα λέγαμε, πόσο φοβερό, πόσο δύσκολο είναι όταν ο Θεός εκδηλώνει, αφήνει, θα λέγαμε, σηκώνει λίγο τον φραγμό της υπομονής του και της μακροθυμίας του. Σε πόσο μεγάλη δυσκολία μπορεί να έρθει ο άνθρωπος. Και σε άλλο σημείο λέει ότι ο φόβος του Κυρίου, λέει, είναι, πάει στον Ισαΐα, ο φόβος του Κυρίου, λέει, είναι ο θησαυρός σου. Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου ήταν το να κρυφτούν στις σπηλιές, αλλά στο γάμα θα το βρούμε μετά, θα το πούμε μετά. Ας επιχειρήσω. Θα το βρούμε μετά. Αλλά εάν ο φόβος του Κυρίου, ο Κύριος επιτρέπει να εκδηλωθεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός επιμένει να μην άρει την έννοια του φόβου του από τη χριστιανική ζωή πια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν χρειάζεται τώρα πια, είμαστε στην αποδό πλευρά του Σταυρού και θα μπορούσαμε απόψε να κάνουμε στον ίδιο χρόνο ένα πολύ πιο ωραίο, ευχάριστο κήρυγμα, να μιλήσουμε για μέσα από τη Ραφή με εδάφια, να μιλήσουμε για έναν γλυκό Θεό, απαλό, όλο μόνο αγάπη, ζαχαρωτό Θεό, έτσι λουκουμαδένιο, έτσι βελούδινο Θεό που πάρα πολύ σπλαχνίζεται, και όλα αυτά θα λέγαμε ότι έχουν βάση, μπορούν να πορεύσουν από εδάφια. Πολλά πράγματα μπορούν να βγουν μέσα από τη Ραφή, αν τα βάλει στην λάθος σειρά ή αν τα βάλει ή αν πει μόνο αυτά. Αλλά προτιμούμε σήμερα να δούμε, να έχουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στο φόβο του Θεού. Να δούμε, γιατί είναι κάτι που το συναντάμε μπροστά μας στη γραφή και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό μας κάνει κακό να κλείνουμε τα μάτια μας επιλεκτικά σε εδάφια της γραφής. Απόψε θα, το υπόλοιπη μισή ώρα θα έχουμε τον, έχω τον άχαρο ρόλο να κυρίως να μιλήσουμε για τον φόβο του Κυρίου και για το πώς, μερικά παραδείγματα για το πόσο Κυρίως, αλλά και γιατί Κυρίως. Δεν θέλουμε απόψε να πούμε πόσο σφοδρός είναι ο Θεός, θα φανεί. Θα βεβαιωθούμε ότι θα φανεί. Ούτε το πόσο αυστηρός μπορεί να γίνει ο Κύριος, και αυτό θα φροντίσουμε να φανεί. Αλλά θέλουμε να πούμε, να δούμε, να διαβάσουμε και να εξηγήσουμε ότι γιατί ο Θεός αποφασίζει ότι στο σχέδιο του μέσα θέλει να υπάρχει και ο φόβος του. Είναι ένας δυνάστης, είναι ένας τύραννος, είναι ένας ασφαλής Θεός. Δεν θέλει, μην ακούω εδώ και κάποιον και δεν μου αρέσει η προσοχή και με δούνε οι άλλοι ότι και νομίσουν ότι δεν είναι αδερφή αυτό. Ο Θεός ό,τι κάνει και ό,τι έχει και ό,τι θα λέγαμε σκέφτεται, το σκέφτεται μεν για τη δόξα του, υπάρχει γιατί το κάνει για τη δόξα του, αλλά στο σχέδιο της δόξας του είναι ο άνθρωπος. Είσαι εσύ. Ο Θεός θέλησε η δόξα του να τη λαμβάνει και να την απολαμβάνει με σένα και με μένα. Άρα λοιπόν όλες οι ενέργειες του Θεού έχουν σκοπό τη δική μας αύξηση, τη δική μας πρόοδο, που τελικά θα καταλήγουν στη δόξα του. Ναι, αλλά όχι με το να δεν έχει ευχαρίσει ο Θεός να τιμωρεί εμάς για να δείχνει το πόσο αυστηρός είναι και πόσο. Όχι, αλλά μέσα από τη συμπεριφορά εμείς έχουμε να ενταχθούμε, εμείς έχουμε να κερδίσουμε, εμείς θα αυξηθούμε, εμείς θα προοδεύσουμε. Και να σας πω και κάτι, αδελφοί. Αν πάμε στη σελίδα 629 στον Ισαΐα, να σημειώσουμε κάτι. Ο Θεός λοιπόν θέλησε να στείλει τον Υιό Του για να κάνει το μεγαλύτερο έργο. Αν υπάρχει ένας, θα πω, άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να, πώς να πούμε, να απαλλαχθεί από το φόβο του Κυρίου, με κάθε έννοια φόβο του Κυρίου, θα ήταν ο Χριστός. Θα ήταν ο διαλεκτός του. Θα ήταν ο εκλεκτός του. Αλλά στη σελίδα 629 διαβάζουμε, κεφάλαιο Ιωτα, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του. Σε ποια είναι αυτή η ράβδος? Και κλάδος, τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν, πάνε χρόνια, αλλά δεν είναι και μυστικά ούτε τίποτα δύσκολα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Θέλει αναδύει εκ των ριζών αυτού, τον Δαβίδ, τον Ιεσέ. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό πάλι. Καλά. Να έρθει ο κλάδος από τον Ιεσέ, να έρθει η ράβδος από τις ρίζες του, ναι, να έρθει να κάνει το έργο, να ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, να έχει πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, δυνάμεως, γνώσεως. Το φόβο Κύριο γιατί χρειάζεται. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός ανέπαυσε το σχέδιό του σε αυτόν τον Ιησού Χριστό και δεν έκανε εξαίρεση στις ιδιότητες. Δεν έκανε για να μην πει τίποτα ο κόσμος ότι μα ακόμα και στον Χριστό έπρεπε να αφήσει. Δεν μπορούσε να. Είναι αυτονόητο, είναι αυτό. Αυταπόδεικτο. Όχι, όχι, όχι. Το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Είναι πνεύμα φόβου του Κυρίου. Μία από τις ιδιότητες του πνεύματος του Θεού είναι ο φόβος του Κυρίου. Είναι εγγενές στον φόβο του Κυρίου. Όχι τον δουλικό φόβο, αλλά το είπαμε και το ξαναλέμε, φόβο που πηγάζει από την επίγνωση του ποιος είναι ο Θεός. Αν μπορούσαμε, δεν χρειάζεται να πιεστούμε για να φοβηθούμε τον Θεό, για να ζήσουμε στο φόβο του Κυρίου. Λίγο αν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, πόσο φοβερός είναι ο Θεός, πόσο δυνατός είναι ο Θεός, τότε θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Άλλοι άνθρωποι θα ήμασταν, άλλοι χριστιανοί θα ήμασταν, άλλοι πατέρες, άλλες μητέρες, άλλοι αδελφοί θα ήμασταν. Πάλι θα ήμασταν συγγενείς, πάλι θα ήμασταν του Θεού, πάλι θα ήμασταν αγαπημένοι του Θεού, πάλι θα θέτε, πάλι θα πούμε στον ουρανό, να το πούμε και διαφορετικά. Αλλά αλλιώς θα περπατούσαμε. Και αν έχετε παρατηρήσει, ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος, όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνεις ότι οριμάζει πνευματικά, γιατί αυξάνεται στο φόβο του Κυρίου και όχι ελαττώνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος ξεκινάει με ενθουσιασμό και καταλήγει με έναν βαθύ φόβο του Κυρίου, αλλά ένα φόβο που του δίνει την ελευθερία να απολαμβάνει τη σχέση του με τον Κύριο, γιατί ξέρει πιο πολύ του ποιος είναι ο Θεός και πώς οφείλει, το πώς οφείλει να περπατάει για να είναι ο Θεός, δεν θα πω ικανοποιημένος, γιατί αυτό είναι, πάλι μπορεί να πάει στο μυαλό κάποιου να οδηγεί σε μια δουλική υπακόηση, το πώς η σχέση του μπορεί να είναι μια υγιής πνευματική σχέση ενώπιν του Κυρίου. Να πούμε αυτό. Το ανάποδο είναι πρόβλημα. Αν η σχέση με τον Κύριο με κάνει πιο χαλαρό, πιο ελεύθερο, πιο αμελή, πιο πρόχειρο, πιο... τότε πάει να πει ότι έχω πάρει ένα μονοπάτι που ίσως δεν με οδηγήσει και θέλει να με οδηγήσει. Γι' αυτό και απόψε θα δούμε μερικά περιστατικά και να δούμε πώς ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη φρόντισε να κάνει σαφή τη δύναμή του και να εμπνεύσει ένα φόβο, αλλά θα δούμε και ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Καλό είναι να μην, επειδή είναι ένα ευαίσθητο θέμα, επαναλαμβάνουμε, ο φόβος, και χρησιμοποιείται πολλές φορές και καταχρηστικά, νομίζω, και τα εδάφια επίσης χρησιμοποιούνται και καταχρηστικά, ειδικά από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί θέλουμε να τρομάξουμε κάποιον. Λέμε κάτι, α, κοίτα τι λέει εδώ πέρα, και κοίτα τι λέει. Δεν είναι τόσο απλό να πάει σε ένα εδάφιο από την καταστρατηγή κανείς στους κανόνες της οθοτόμησης. Είναι πολύ ευαίσθητο πεδίο. Αυτό και απόψε θα θέλει λίγο προσοχή να μην μπούμε παραπάνω από αυτά που λέει η Εγγραφή, να μην ακούσουμε παραπάνω αυτό που θα πούμε και να μην σκεφτούμε παραπάνω αυτά που θέλει να πει μέσα από εικόνες και μέσα από παραδείγματα ο Θεός. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη, από τη σελίδα 403, για να δούμε καταρχήν ότι ο Θεός δεν διστάζει να εμπνεύσει το φόβο του όταν πρόκειται για να διατηρήσει, για να διαφυλάξει την ακεραιότητα του έργου του, το οποίο έχει στο νου του. Θυμηθείτε και κρατήστε το αυτό. Ειδικότερα ο Θεός όταν ξεκινάει ένα έργο είναι, και θα τολμώ να πω, ας φοβηθούμε σε αυτό, γι' αυτό, ειδικά όταν ξεκινάει ένα έργο, είναι ίσως η περίοδος που πιθανόν να γίνουν κάποιες απότομες, να βιώσουμε κάποιες απότομες καταστάσεις και συνθήκες. Εδώ πέρα λοιπόν διαβάζουμε, είπαμε από τη σελίδα 403, θα βάζαμε έναν τίτλο, «Ο κίνδυνος του ενθουσιασμού». Ο Δαβίδ, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων και πάντων των αρχηγών, και είπε ο Δαβίδ προς πάσαν τη σύναξη του Ισραήλ, «Εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρά Κύριου του Θεού ημών, να σας αποστείλουμε πανταχού προς τους αδελφούς ημών, τους εναπολιθέντας στην πάση γη του Ισραήλ, και μετ' αυτών προς τους ιερείς και λεβίτες εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα, για να συναχθώσει προς ημάς, και μεταφέρομαι προς ημάς την κιβωτόν του Θεού ημών, διότι δεν λεγιστήσαμε αυτήν επί των ημερών του Σαούλ». Και πάμε και διαβάζουμε στο εδάφιο 5, ο Δαβίδ συνήθιζε πάντα τον Ισραήλ από συγχώρεως Αιγύπτου, και συνεχίζει και λέει στο 7, και επεβίβασαν την κυβωτών του Θεού επί νέας αμάξης. Ωραία, το έργο πάει καλά, νέα πράγματα. Εκ του οίκου Αβιναδάβ οδήγησαν δε την άμαξα ο Ουζά και ο Αχιό. Ο δε Δαβίδ και πάσο Ισραήλ έπαιζαν έμπροσθεν του Θεού εν πάση δυνάμει, και με άσματα και με κιθάρας και με ψαλτήρια, με τύμπανα και με κύμβαλα και με σάλπιγγας. Θα πούμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθε η ώρα να φέρουμε πίσω την κυβωτό του Κυρίου. Τι μπορεί να πάει στραβά? Θα δοξαστεί, ήδη δοξάζεται ο Κύριος. Κοίτα πόση χαρά έχουμε. Και λέει στο 9, και όταν έφτασε ο νέος του Αλωνίου Χιδών, ο Ουζά εξύπλωσε τη χείραν αυτού για να κρατήσει την κυβωτόν, διότι οι βόες έσυσαν αυτήν. Και εκεί που λέει σου πήγαινα τα βόδια, να σου το ένα βόδι λίγο έτσι τραβοπάτησε, δεν είναι και η Αττική οδός, εκεί ήταν ένα άγωνα χωράφια, ήταν και στο Αλώνι, τι δεν ήταν τίποτα. Και λέει μεγάλες πέτρες, λίγο έγειρε. Και τι έκανε ο καημένος, θα πούμε ο Ουζά, άπλωσε το χέρι του για να κρατήσει την κυβωτό. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν, διότι εξήπλωσε τη χείραν αυτού επί την κυβωτό και απέθανε εκεί ενώπιον του Θεού. Πόσο θλιβερό. Πόσο θλιβερό είναι αυτό, γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Μα την κυβωτό του πήγαμε, το έργο σου πήγαμε να κάνουμε, Κύριε. Τι κάκο κάναμε? Θα αφήσαμε την κυβωτό σου να πέσει κάτω? Υπάρχουν πάρα πολλά κηρύγματα που γίνονται στο σημείο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλήθος συμβολισμού ότι η κυβωτό είναι εκκλησία και ότι στην εκκλησία δεν μπορεί να βάλει κανείς χέρι και ότι δεν πρόκειται να πέσει η κυβωτό γιατί είναι η παρουσία του Κυρίου και ο Κύριος θα φροντίσει και την κυβωτό του και θα φροντίσει και την εκκλησία του και όλα αυτά. Αλλά αυτό που θέλουμε απόψε να κρατήσουμε είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος νοιάζεται και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο του. Τον ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ και δεν αστείευεται καθόλου μα καθόλου με το πώς ο λαός αντιλαμβάνεται την παρουσία του, τη δύναμή του, και επειδή είναι πρόσωπο, την προσωπικότητά του. Αν κρατήσαμε από εδώ ότι είναι ένας οξύθυμας και κυκλοθυμικός Θεός, ο οποίος έχει ξυπνήσει στραβά, δεν είναι αυτό. Πρέπει από εδώ πρώτα απ' όλα να κρατήσουμε τη σοβαρότητα που θα ξέραμε πόσο πολύ σημασία δίνει ο Θεός στην κυβωτό του. Και μεταφερόμενο κατά μία προβολή στην εκκλησία του σήμερα, στο έργο του σήμερα, δεν τα ξέραμε. Φυσικά κάθε φορά που κάποιος άπλωσε χέρι στην κυβωτό ή στην εκκλησία, θα λέγαμε σήμερα, δεν ενέγησε έτσι ο Θεός. Αλλά είναι μερικές φορές που ο Θεός επιτρέπει να εμπνέεται ο φόβος. Εγώ ρωτάω, πιστεύετε ότι από εκεί πέρα θα τόλμησε κανείς έστω να σκεφτεί από πολύ μακριά να ακουμπήσει? Και αποκλείεται. Όταν ξεκινάει ένα έργο, παίζει τεράστιο ρόλο η κατεύθυνση που θα πάρει. Ένα χιλιοστό, όπω θα πούμε, της μοίρας σε μια μεγάλη διαδρομή του έργου μπορεί να το οδηγήσει εντελώς έξω από το στόχο του Θεού. Γι' αυτό και στην αρχή, πολλές φορές, επαναλαμβάνω, θα δούμε και παρακάτω αυτό, ο Θεός επιφυλάσσεται μάλλον παντού το δικαιωματός του να χρησιμοποιήσει ενέργειες οι οποίες αν μη τι άλλο θα ξαφνιάσουν και θα δυσαρεστήσουν. Πόσο πολύ στενοχωρήθηκε ο Δαβίδ. Πολύ. Πολύ. 11. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν επί τον Ουζά και κάλεσε τον τόπον του τον Φαρές Ουζά έως η σημαία εκείνης. Δηλαδή χαλασμός του Ουζά. Αλλά αν σταματάγαμε εδώ πέρα και στο Α και σε άλλο σημείο στο Σαμουήλ, σταματάει κάπου εδώ. Αλλά τα λέγαμε, αίδες, έκανε αυτό, Ο Ουζά την ακούμπησε και να ο Θεός τιμώρησε τον Ουζά και απλά ο Θεός ησύχασε, εξεδήλωσε την. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του Θεού. Δεν ήθελε αυτό να επιτύχει ο Θεός. Είπαμε από την αρχή, θυμάστε ότι ακόμα και στις πιο σφοδρές εκδηλώσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε στο λόγο του Θεού, οι οποίες είναι πάρα πολύ σπάνιες, όμως υπάρχουν, ακόμα και τότε ο Θεός θέλει το καλό μας, το καλό του έργου του, θέλει το καλό του λαού του. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό αποτέλεσε αίτιο, ώστε αν πάμε στο επόμενο, στην επόμενη 404 σελίδα, κεφάλαιο ΙΕ και ΙΣ που βλέπουμε εδώ πέρα, λέει «Και ο Δαβίδ έκαμε σε αυτόν οικίασεν την πόλη Δαβίδ και ετοίμασεν τόπον δια την κυβωτών του Θεού». Ξανά λοιπόν, δεύτερη προσπάθεια του Δαβίδ. Δεύτερη προσπάθεια. Ετόλμησε ο Δαβίδ, δεύτερη προσπάθεια. Αλλά δείτε τώρα πόσο ρόλο έπαιξε η προηγούμενη εμπειρία του. Τότε είπε ο Δαβίδ, στο 2, «Δεν πρέπει να σηκώ συν την κυβωτό του Θεού ή μη ηλεβείτε, διότι αυτούς έκλεξε ο Κύριος για να σηκώνω συν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσει εν αυτή διαπαντός». Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποιος έφταιγε? Ο Ουζά έφταιγε? Δεν έφταιγε τελικά ο Ουζά. Πιο πολύ ο Δαβίδ έφταιγε. Γιατί την πρώτη φορά έκανε λάθος. Θεώρησε ότι τι είναι οι Λεβίτες και τι είναι αυτό, δεν πειράζει, θα κάποιος θα βρεθεί εκεί πέρα, θα είναι από κοντά. Και όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπει ο Θεός. Δεν επιτρέπει ο Θεός στο ρόλο τον οποίο θέτει παρεμβάσεις. Δεν επιτρέπει ο Θεός στο έργο το οποίο έχει σχεδιάσει αυθαιρεσίες. Επαναλαμβάνω ότι δεν σκοτώνει κάθε φορά. Δεν σκοτώσε ξανά αν θέλετε. Δεν ξέρω ποτέ ξανά. Ή θα δούμε άλλη μια φορά αν έγινε. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι συνεχίζει η γραφή και λέει στο 11 εδάφιο «Και κάλεσε τον Δαβίδ τον Σαδό και τον Αβιάθρα τους ιερείς και τους Λεβίτας». Και συνεχίζει και στο 13 λέει «Διότι επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκαμε χαλασμόν εν ημίν, καθότι δεν εζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένον». Ναι, είναι η Παλαιά Διαθήκη. Συμφωνούμε. Δεν διαλάσσεται έτσι. Δεν συνηθίζει ο Θεός να διαλάσσεται, ούτε καν στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Πόσο μάλλον στην Καινή Διαθήκη. Αλλά είναι σαφές ότι ο Θεός δεν αστειεύεται. Μπορούμε να κρατήσουμε ότι ο Θεός δεν κάνει χάρες. Δεν κάνει χάρες ο Θεός? Όχι, δεν κάνει χάρη. Ο Θεός κάνει χάρη βαθιά, πλατιά, αλλά δεν κάνει χάρες. Γιατί δεν σκοτώνεται κάθε δευτερόλεπτο ένας απόψε? Τώρα που σκεφτόμουν, που μιλάω στα αδελφιά, σκεφτόμουν σπίτι μου ότι τι θα μαγειρέψω και τι θα. Και κοίταγα το ρολόι μου, γιατί. Όχι, δεν συμπεριφέρεται έτσι ο Θεός. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν αστειεύεται. Όχι ότι δεν έχει αυτό που λέμε χιούμορ, αυτό είναι άλλο και μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει, αλλά δεν είναι αστείο το έργο του. Ας κρατήσουμε αυτό. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα από τη σελίδα 104. Σας είπα ότι απόψε έχω ένα άχαρο ρόλο, αλλά σελίδα 104 θα διαβάσουμε ένα άλλο περιστατικό ωραίο. Έχουμε λοιπόν έναν γονιό, ένα πατέρα, ο οποίος έχει δύο παλικάρια. Έχω δύο αγόρια λοιπόν. Φαντάζεσαι να μεγαλώσουν και να πάνε και να διακριθούν κάπου και να σπουδάσουν ή να αναλάβουν μια μεγάλη υπηρεσία? Πόσο μάλλον έχουμε εδώ πέρα τον Αρών, ο οποίος είναι αρχιερέας και οι δύο γη του είναι ιερείς και πάνε για πρώτη φορά να προσφέρουν στο Θεό θυσία. Ω πόση δόξα, ω πόση υπερηφάνεια και τον πατέρα, ω πόση δόξα θα ρίχνει στους ουρανούς από το θυμίαμα αυτό το παιδί. Τι ωραία εικόνα και πόσο ωραία θα μπορούσε να αποτυπωθεί στη γραφή κεφάλαιο Ιώτα. Και λαβώντες οι ιοί του Αρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκασαν στο θυμιατήριο αυτού, έβαλαν πυρ εις αυτό. Και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένων, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς. Και εξήλθεν πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου. Τότε είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις ημέ και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί. Προσέξτε. Και ο Αρών αισιώπησε. Τραγικό. Τραγικότατο. Από εκεί που πήγες να κάνεις, δεν είχε φωτογραφική μηχανή να τα τραβήξει προφανώς. Εμείς σήμερα θα βίντεο θα παίρναμε. Και τι βίντεο θα ήταν αυτό, φανταζεστε. Ευτυχώς που την είχε. Τα παλικάρια του, τα καμάρια του, να προσφέρουν τη θυσία, να προσφέρουν το πυρ, το θυμίαμα και να βρεθούν καμένα πτώματα κάρβουνο ενώπιον του, μπροστά του. Και ο Αρών αισιώπησε. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε εδώ, αλλά δεν θέλουμε να πούμε ότι κάθε φορά που κάποιος κάνει ένα λάθος και πτύνει το ξένο πυρ, επίσης είναι κάτι που καταχρηστικά πολλές φορές το ακούμε να χρησιμοποιείται με το παραμικρό. Αυτό είναι ξένο πυρ, αδελφετό, είναι ξένο πυρ. Δεν είναι τόσο απλό να το, δεν είναι τα που τα χρησιμοποιούμε έτσι για χρήση ευρεία. Όχι. Είναι τα 1, 2, 3 παραδείγματα, περιστατικά μάλλον, που είναι σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Που όμως είναι σαφές ότι ο Θεός δεν έχει πρόθεση να κατεβάσει τα στάνταρτ του, τα πρότυπά του. Ήταν το πυρ το οποίο δεν ήταν το διατεταγμένο. Είναι σαφές ότι ο Θεός πρέπει να πλησιάζεται ειδικότερα στη λατρεία του με, και ακόμα περισσότερο από αυτούς που τον υπηρετούν, με προσοχή και με επίγνωση και συνέστηση του ποιος είναι ο Θεός, είναι σαφές. Αλλά αν νομίζουμε ότι αυτά είναι μόνο για την Παλαιά Διαθήκη, ας ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιστατικά και στην Καινή Διαθήκη. Αν πάμε στην Καινή Διαθήκη πια, θυμάστε ότι είπαμε ότι όταν ξεκινάει ένα έργο, τότε ο Θεός περισσότερο εμπνέει το, επιτρέπει συνθήκες που θα εμπνεύσουν το φόβο του. Είδαμε περιστατικά τα οποία ο Θεός θέλησε να διαφυλάξει, θα λέγαμε, την πορεία, την αρχή. Ήταν τροχιοδεικτικά, αν θέλετε, περιστατικά κρίσης του Θεού, τα οποία βοήθησαν όμως, τα οποία θέλησαν να περιορίσει και να αποκλείσει περιπτώσεις που θα έχουν να νοθεύσουν. Γιατί ξέρετε κάτι, ο τρόπος που λατρεύεις τον Θεό και που βλέπουν οι άλλοι ότι λατρεύεις και λατρεύω τον Θεό, συμπεραίνουν για το ποιος Θεός είναι αυτός που λατρεύω. Αν εγώ, αν αυτοί οι άνθρωποι λατρεύαν τον Θεό με ένα ξένο πυρ, τότε δεν ήταν ο Θεός που ήθελε να δείξει ότι είναι αυτός ο Θεός. Είπαμε ότι είναι πολλά περισσότερα, αλλά έχει σημασία οι ενέργειες στο έργο του Θεού που κάνουμε να φανερώνουν και να αντιστοιχούν με τον Θεό τον οποίο λατρεύουμε σε κάθε περίοδο, σε κάθε περίσταση, σε κάθε διαθήκη. Εδώ πέρα, αν πάμε στην Καινή Διαθήκη πια, θα δούμε μερικά περιστατικά και θα δείτε ότι ο Θεός, εκτός από το ότι επιτρέπει περιστατικά για να διαφυλάξει και να οριοθετήσει το έργο του, έστω και ελάχιστα, όμως δεν απαιτείται του δικαιωματός να το κάνει αυτό. Αν πάμε στη σελίδα 883, θα δούμε ότι μερικά παραδείγματα ότι και για ποιον άλλον λόγο ο Θεός χρησιμοποιεί, επιτρέπει. Και άλλο ρόλο παίζει ο φόβος του Θεού πάντοτε στο έργο του και πάντοτε στο πώς γίνεται αντιληπτή η παρουσία του και ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του. Στη σελίδα 883 λοιπόν διαβάζουμε στο κεφάλαιο Δέλτα. Γνωστό το περιστατικό, το Ιησούς στο εδάφιο 35 μέχρι 41 και μέσα είναι το περιστατικό, αλλά βλέπουμε γίνεται στο 34 ένας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίον, ώστε αυτό είδε γεμίζοντο. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς το 39 σηκωθείς επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα «Σιώπα ησύχασον» και έπαυσε ο άνεμος και λέει στο «Ήρθε γαλήνη μεγάλη». Κύριε 41 «Και φοβήθησαν φόβων μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους τι λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούωσιν εις αυτόν». Τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί το φόβο, χρησιμοποιεί θα λέγαμε περιστατικά τα οποία θα μπορούσε να έχει κάποια άλλη λέξη. Και θαύμασαν ή και εξεπλάγησαν προς αλλήλους και απόρρισαν, φοβήθησαν. Γιατί είπε ο Χριστός τη θάλασσα να ησυχάσει μόνο και μόνο για να μην πνιγούμε, θα μπορούσε να και με άγρια θάλασσα πάλι να πνιγούν. Το έκανε για να δείξει πόσο σπουδαίος θαυματοποιός είναι ο Χριστός. Όχι, όχι, όχι. Το έκανε γιατί ήταν αναγκαίο για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν στη γνωριμία τους ακόμα με τον Χριστό, να περάσουν από το στάδιο της βαθιάς αντίληψης του Θεού και του Χριστού μέσα από τις ενέργειές του. Οι ενέργειες του Θεού εδώ πέρα προκάλεσαν φόβο στους μαθητές. Ένα φόβο ο οποίος τους βοήθησε, που τους έσωσε, αλλά ταυτόχρονα και τους προβλημάτισε βαθιά. Γιατί όχι μόνο φοβήθηκαν και πήραν και κρίθηκαν, αλλά είπανε φοβήθηκαν και έλεγε ο φόβος τους έκανε να αναρωτηθούν ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Θα αναρωτιόντουσαν αυτοί οι μαθητές εμείς σήμερα, αν δεν είχαμε τις ενέργειες του Θεού. Και μακάρι οι ενέργειες του Θεού να μας οδηγούν στο φόβο του Κυρίου. Λίγο παρακάτω στην 906 σελίδα έχουμε ένα άλλο περιστατικό που θα διαβάσουμε. Λέει στο εδάφιο στη δεξιά στήλη από το 22 μέχρι το 26 τελειώνει, αλλά ξέρουμε το περιστατικό. Έκανε ένα θαύμα ο Κύριος και είπε στον παραλυτικό σηκώθητη, στο εδάφιο 24 σηκώθητη και σήκωσε το κλινίδιό σου και είπα και στον οίκον σου και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιο εφού κατέκητο και ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού δοξάζων των Θεών. Και λέει στο 26 και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και επλήσισαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερα. Ο Θεός επιτρέπει περιστατικά, επιτρέπει ενέργειες που όχι μόνο θα εκπλήξουν, όχι μόνο θα ευχαριστήσουν, όχι μόνο θα θέλουν χαρά, όχι, αλλά και θα προκαλέσουν φόβο, γιατί θα πηγάζει από την ανεξήγητη και την απερίγραπτη δύναμη του Θεού και την εξουσία που έχει σε κάθε, επαναλαμβάνω, κάθε περίσταση της ζωής μας. Ακόμα και στην πιο δύσκολη, ακόμα και στο πιο απίστευτο, στο πιο απίθανο, ο Θεός έχει εξουσία. Και αυτό πρέπει, εκτός των άλλων, να μας εμπνέει και φόβο για το πρόσωπο του Κυρίου, για το πόσο μεγάλος είναι, για το πόσο, θα λέγαμε, η παντοδυναμία του, πόσο ισχυρή είναι. Ουέ και αλίμονο εάν δεν έθετε στα σωστά όρια κάθε στιγμή, χειρουργικά θα λέγαμε, για τον καθένα ξεχωριστά, το βαθμό στον οποίο μας εκδηλώνει τις συνθήκες για το φοβόμαστε. Θα ακροβατούσαμε ανάμεσα στο σκανδαλισμό, στο φόβο, στο να φύγουμε και στο να... Αλλά ο Θεός, θα λέγαμε, επιτρέπει στις κατάλληλες δόσεις και δοσολογία το πόσο μας φανερώνεται. Πολλές φορές λέμε «Κύριε, δείξε μας τη δύναμή σου, δείξε μας τη δόξα σου». Αδελφοί, αν μας δείξει ο Κύριος τη δόξα του απόψε, πιθανόν να μην ξαναέρχομαι στην Εκκλησία. Δεν είναι απλό πράγμα να σου δείξει τη δόξα του ο Θεός, ο παντοδύναμος, που έφερε από το μηδέν στην ύπαρξη τα πάντα, που έφερε τον άνθρωπο από το χώμα στη ζωή. Και όταν πήγε από τη ζωή στο χώμα ο άνθρωπος, πάλι τον φέρνει στη ζωή από το χώμα. Από το χώμα στη ζωή, στο χώμα στη ζωή. Δηλαδή, Δεν γίνεται αυτός ο Θεός. Είναι τόσο πολύ μεγαλύτερος που δεν μπορούμε. Είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Επιτρέπει μερικές περιστάσεις, επιτρέπει μερικά γεγονότα για να καταλαβαίνουμε, να ψυχανεμιζόμαστε και το περί τίνος Θεού πρόκειται. Και το αφήνει κάπου εκεί. Και μας παίρνει σιγά σιγά. Και πιο βαθιά. Και πιο βαθιά. Και πιο βαθιά. Και εδώ πέρα διαβάζουμε πάλι, όπως είπαμε, έκσταση κατέλαβε άπαντας και δόξα στον Θεό και επίσης σαν φόβου λέγοντας ότι είδομαι παράδοξα σήμερα. Διαβάσαμε στην 906 σελίδα και λίγο παρακάτω πάλι, θα άλλο ένα περιστατικό από αυτή την κατηγορία, στην σελίδα 909 λέει πάλι με τον νεανίσκο το κεφάλαιο Ζήτα στο κεφάλαιο εδάφιο 15 και λέει στο 13 και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη αυτήν και είπε προς αυτήν μην κλαίε και πλαγιά σας ήγγισε τον νεκροκράβατον ο δε οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε νεανής και προσέ λέγος οικόπητη και ανεκάθισε ο νεκρός και άρχισε να λαλεί και έδωκεν αυτούν στη μητέρα αυτού και κατέλαβε δε άπαντας φόβος και εδόξαζον τον Θεό. Σε αυτά τα περιστατικά που διαβάσαμε, αν παρατηρήσαμε, ο φόβος του Κυρίου οδήγησε στο να μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού. Άρα πρώτον ο Θεός χρησιμοποιεί το φόβο για να οριοθετήσει και να τροχιοδρομήσει το έργο του. Επίσης χρησιμοποιεί, επιτρέπει συνθήκες που εμπνέουν φόβο με σκοπό να μεγαλυνθεί ο Κύριος. Και όταν μεγαλύνεται το Κύριος, τότε μπαίνει ο εγώ στη θέση μου. Φτιάχνει τη σχέση μας μαζί του ο Κύριος με τις συνθήκες αυτές. Για εμάς. Για να καταλαβαίνουμε εμείς περισσότερο. Για να το γνωρίζουμε εμείς περισσότερο. Επαναλαμβάνω, στις δόσεις που μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά εκτός από τα περιστατικά αυτά, να πούμε ότι ο Θεός, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και στην Καινή Διαθήκη, χρησιμοποίησε συνθήκες που επέστρεψαν να εκδηλωθεί ο φόβος του, πάλι επειδή είχε ένα καινούργιο έργο να ξεκινήσει, που ήταν το έργο ενός νέου σώματος, το οποίο είναι η Εκκλησία. Θα διαβάσω από τη σελίδα 960. Θα δούμε. Δύο. Λέει για παράδειγμα στο 962, λέει στο εδάφιο 41, 42 και 43 και λέει στο 42 και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και την Εκκλησία μιλάει τώρα, την καινούρια, το νέο κορίτσι, το νέο σώμα που είναι στην αρχή ακόμα και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων εν την κοινωνία και εν την κλάση του άρτου και επί της προσευχάς κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και συνεχίζει. Τι χρησιμοποίησε ο Θεός ως συνδετικό, θα λέγαμε, ως πυλό ή ως το τσιμέντο για να δέσει η Εκκλησία? Και φόβο και χάρη και παρηγοριά και φόβο. Η Εκκλησία, διαβάζουμε σε άλλο σημείο, ότι περιπατούσε, είχαν λέει ειρήνη και αυξάνονταν και περπατούσαν στην παρηγοριά του Πνεύματος και στον φόβο του Κυρίου. Γιατί ήταν η αρχή και έπρεπε αυτό το να χτιστεί στα θεμέλια του ένα σωστό οικοδόμημα. Όχι τώρα δεν χρειάζεται φόβο του Κυρίου, φυσικά και χρειάζεται, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνη την περίοδο. Και μην μας κάνει μεγάλη εντύπωση και λέμε ότι είπα η Εκκλησία πριν από χρόνια που είχαν πολύ και πολύ φόβο. Δεν είναι παράξενο. Πάντοτε χρειάζεται ο φόβος, αλλά ειδικά όταν ξεκινάει ένα έργο, τότε είναι μεγαλύτερη ανάγκη για τις μεγαλύτερες φανερώσεις των δυνάμεων του Θεού. Και αν συνεχίσουμε και πάμε και στη σελίδα 970, στη σελίδα μάλλον 964, βλέπουμε έναν άλλο περιστατικό τώρα. Φύγαμε από τον Ουζά, φύγαμε από τους γιους του Αρών. Ναι, είναι Παλαιά Διαθήκη, ωραία, ελάτε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ορίστε. Άνθρωπος δε της Ανανίας, το διαβάζουμε γιατί έχει περάσει ο χρόνος, Ανανίας και το μετά της γυναικός, αυτούς αφήρες, το ξέρουμε το περιστατικό. Νέοι αδελφοί, πιστοί αδελφοί, ενθουσιασμένοι αδελφοί, η αρχή του έργου, πουλάνε και εκείνοι το κτήμα τους και δίνουν λεφτά για τις ανάγκες των υπολείπων. Μια χαρά, ε! Όχι! Όχι, γιατί ειδικά σε αυτή την περίοδο, επειδή είναι ακόμα η αρχή και επειδή ο λιγιζίνη μπορεί να κάνει όλο το θύραμα ένζυμο, κάνει μια παρέμβαση ο Θεός. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της ειλικρίνειας. Συμφώνησαν να δώσουν κάτι λιγότερο. Ξεκίνησαν συμβιβαζόμενοι και υποκρινόμενοι στη χειρότερη στιγμή που θα μπορούσαν να το κάνουν. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τετράκι χειρότερα στον χιλιοστό βαθμό. Τότε όμως, επειδή ήταν οι συνθήκες αυτές, έπρεπε ο Θεός να παρέμβει και ξέρουμε πως παρενέβη. Και ο Ανανίας πέθανε και η Σαπφύρα πέθανε, αλλά δείτε ότι και στις δύο περιπτώσεις λέει στο 5 εδάφιο, λέει ότι δε οίκος Ανανίας τους λόγους τούτους έπεσε και εξεψύχησε. Μην μείνεις εδώ. Δεν ήθελε να σκοτώσει τον Ανανία ο Θεός. Και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Ήθελε ο Θεός να περιχαρακώσει το έργο του, να περιχαρακώσει την εκκλησία του, για την οποία πέθανε ο Χριστός από τη ζήμη της υποκρισίας. Και στο εδάφιο 11 και στο εδάφιο 10 και επέπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και εξεψύχησε εις ερθόντες διενιανές και έβρον αυτήν νεκράν. Η γυναίκα του Ανανία. Και εκβαώντας έθαψαν πλησίον το δώσο αυτή και επέπεσε φόβος μέγας εφόλη την εκκλησία. Σε άλλο σημείο λέει νωρίτερα, δεν θα το διαβάσουμε, λέει ότι μετά που είχαν διαλέξει τους διακόνους οι Απόστολοι, λίγο μετά λέει και επέπεσε, λέει, φόβος μέγας και ουδείς ετόλμα να αποσχοληθεί σε αυτούς. Πλην, προσέξτε, μην νομίζω ότι ο Θεός, ο φόβος του Θεού θα διώξει τους πιστούς. Άμα ο Θεός μας οδηγήσει πιο πέρα στο φόβο του, θα βλέπουν οι άλλοι και δεν θα πλησιάζει κανένας. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Κάνουμε λάθος. Ίσα. Γιατί λέει στο σημείο αυτό ότι ουδείς ετόρμα να προσκοληθεί εις αυτούς, ο δε λαός εμεγάλινε εν αυτούς. Ο λαός καταλάβαινε ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Και αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ψάχνει σήμερα ο άνθρωπος, είναι το αληθινό, το πραγματικό, ψάχνει τη δύναμη, ψάχνει τον Θεό, μη φοβάστε το φόβο. Μη φοβάμαι το φόβο του Θεού. Να φοβόμαστε το Θεό. Και ένα άλλο και τελευταίο κλείνουμε αυτό. Στη σελίδα 842 στον προφήτη Μαλαχία. Διαβάζουμε. Ερώτηση του Θεού. Κεφάλαιο 6. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Εάν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και εάν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου? Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιθυμεί να μην φύγει από την εικόνα, την πνευματική της πορείας του χριστιανού, ο φόβος του Κυρίου, είναι γιατί μετά πάβει ο Κύριος να είναι Κύριος. Είναι ένας καλός γνωστός μου. Είναι μια καλή πνευματική ύπαρξη. Που είναι καλή πνευματική ύπαρξη. Που τα συγχωρεί όλα. Που τα συγχωρεί όλα όταν μετανοήσω. Που θα τα κάνει να πάνε όλα καλά. Που θα τα κάνει να πάνε όλα καλά τελικά. Και αυτούς που τον αγαπούν και έχουν πληθεί στον προορισμό του. Που είναι μακρόθυμος βεβαίως και πολύ έλεος και πολύ εύθυμος. Αλλά λέει στη γραφή, δείτε λοιπόν και τα δύο τα ακόλουθα. Τη Χριστότητα του Θεού και την αυστηρότητα του Θεού. Την εμέν Χριστότητα σε αυτούς οι οποίοι είναι υπάκουοι, σε αυτούς που έχουν αποφασίσει να τον ακολουθήσουν, σε αυτούς που τον αγαπάνε και του αφοσιώνονται και του αφιερώνονται. Τη δε αυστηρότητα σε αυτούς που έπεσαν. Ή μας φαίνεται σφοδρό ότι έκανε τέτοια συνέργεια ο Θεός. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ένα ολόκληρο λαό, έναν ολόκληρο, μια ολόκληρη γενιά την άφησε να πεθάνει στην έρημο, είναι ελαφρυτερό. Όταν λέει η Γραφή, ας φοβηθούμε εμείς, γιατί αν εκείνους, αν εκείνη για απιστία, λέει, δεν ήταν στην γη της Ευαγγελίας, ας φοβηθούμε εμείς που έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επαγγελίες, μήπως ούτε εμείς δεν καταφέρουμε να εισέλθουμε, μας φαίνεται ελαφρύτερο. Δεν είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν μάθουμε να περπατάμε στο φόβο του Κυρίου και στην παρηγοριά του Πνεύματος, τότε και μόνο τότε είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο Θεός σε όλη τη Γραφή, ποια είναι η πιο συχνή εντολή, η πιο συχνή ρίση? Μη φοβάσαι. Μην φοβού. Μπορεί ο Θεός ταυτόχρονα, ο οποίος θέλει να διατηρείται η αρετή, το στοιχείο του φόβου του Κυρίου, ταυτόχρονα να σου λέει μη φοβάσαι, μη φοβηθείς από τίποτα? Ναι, μπορεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει ο άνθρωπος καθώς αυξάνεται στον Κύριο, καθώς μελετάει το Λόγο του Θεού. Και κλείνω όπως ξεκινήσαμε. Εάν ζητήσεις τη σοφία και επικαλεστείς τη σύνεση, και εάν, τότε θα γνωρίσεις το φόβο του Θεού, τι είναι φόβος του Θεού, το ρόλο του φόβου του Θεού, και τότε από εκεί κρέμανται, πηγάζουν όλες οι ευλογίες της χαράς, της σταθερότητας, της ευλογίας, της επίτευξης των στόχων μέχρι τον ουρανό. Αδερφοί, ναι, μπορεί να είναι, να μας φαίνεται βαρύ, δεν το συνηθίζουμε, δεν κηρύττεται συχνά, δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα, αλλά προτιμούμε να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό, ειλικρινείς με τη Γραφή, γιατί αυτό θα μας δώσει τη σωστή πορεία, ώστε να ζήσουμε με τον Θεό που αγαπάμε και εκείνος με το λαό που αγαπάει. Κύριος να ευλογήσει τώρα για αυτά. Αμήν.